У Мінську 20-та година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Сярод теми у нашей программы. Керовник Беларуси Александр Лукашенко возьме удел у неформальной встречи керовников краин сябров Организации домовой об коллективной безопасности у Киргизии. На передне визиту помощники президента России и Беларуси обменялись резкими заявами. Многие белорусские предприемства догэтуль не отримали новые сертификаты для экспорта молочной продукции у Россию. Министерство жилево-коммунальной господарки обвестило про намер подвысить плату за воду, а так само за техничное обслуговывание и ремонт житла. У многих регионах, спосылающихся на кризис, почали отключать горячую воду. Это, да и иншая, одразу после выпуску новинов.
У студии новинов Алена Тиханович. Добрый вечер. Сілы бяспекі Ірану сёння разагналі жалобную дэманстрацыю тысяч людзей, якія хацелі ўшанаваць памяць тых, хто загінуў падчас масавых пратэстаў пасля выбараў. Паведамляецца і пра затрыманні. Сведкі кажуць, што апазіцыйнага лідара, былога кандыдата на прэзідэнты Мір Хусейна Мусаві, прымусілі пакінуць могілкі праз некалькі мінут, як ён туды з'явіўся. Мусаві і яшчэ адзін апазіцыйны лідар Мерді Карубі хацелі наведаць магілы забітых дэманстрантаў. Европейский звяз закликал Молдову хутко сформовать урад с тем, как позбегнуть погрозы нестабильности. Выники повторных парламентских выборов у Молдове показывают, что керующая компартия страчивает большесть у законодавчем органе. Подлічено уже больше, как 98% бюллетеню. Коммунисты у парламенте мают 48 месяцев со 101, а их оппоненты 53. Калі 4 апазіцыйныя партыі створаць кааліцыю, яны могуць сфармаваць урад. Але ў апазіцыі недастаткова мандатаў, каб выбраць свайго прэзідэнта. У Брытаніі пачала працу камісія, якая будзе расследаваць абставіны ўцягнення краіны ў вайну ў Іраку. Грамадскасць спадзяецца, што камісія высветліць, ці сапраўды сакрэтныя службы маніпулявалі інфармацыяй, каб падштурхнуць Брытанію далучыцца да рашэння ЗША акупаваць Ірак. Джон Чылкот, былы высокапастаўлены чыноўнік, які ўзначальвае камісію, заявіў, што слуханні будуць насіць часткова публічны характар. Суданскай жанчыне пагражае прысуд 40 ударам бізуном за тое, што яна выйшла на людзі ў штанах. Учора Любна Хусейн, былая журналістка, якая зараз працуе для ААН, з'явілася ў суд у тых самых зялёных штанах, у якіх яна была арыштаваная за нашэнне нясціплага адзення. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наша праграма працягваецца. Чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Алексей Знаткевіч. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напярэдадні візіту памочнікі прэзідэнтаў Расіі і Беларусі абмяняліся заявамі. З расійскага боку Сергій Прыходзька заявіў, што калі Лукашэнка туды паедзе, то павінен падпісаць дакументы па стварэнні калектыўных сілаў аператыўнага рэагавання. Таксама ён адзначыў, што афіцыйны Мінск не прасіў Дмітрыя Мядзведзева пра асобную двухбаковую сустрэчу. На гэта памочнік прэзідэнта Беларусі Валянцін Рыбаков заявіў, што Беларусь, як суверэнная незалежная дзяржава, сама будзе вызначаць, якія менавіта дакументы АДКБ і ў якія тэрміны падпісваць. Таксама спадар Рыбакоў выказаў задавальненне, што расійскі бок нарэшце перастаў выкарыстоўваць паслугі ананімных крыніцаў у адміністрацыі прэзідэнта Расіі. Гэта была цытата. Што чакае Александра Лукашэнку ў Кіргізіі, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Каментуючы заяву Прыходзькі, кіраўнік праўладнага аналітычнага цэнтру ЭКАОМ Сергей Мусіенка сказаў, што нарэшце крамлёўскі ананім сумленна сябе назваў.
Мы не павінны спускаць падобныя рэчы, а інакш у некага, а цяпер мы гэтыя прозвішчы ведаем, узнікае адчуванне ўсё дазволенасці і жаданне указваць нам, як жыць, якое малако піць, куды сваіх вайскоўцаў пасылаць. Гэта як праява нейкага хваравітага пакрыўджанага самалюбства праяўляецца. Некія інтрыгі, чуткі распускаюцца напярэдадні візітаў. Спадзяюся, пасля саміту гэтаму будзе пакладзены канец.
це буде кінець положено.
Російські депутати раять керівнику Білорусі лепш усе ж підписати домови. Намісник старшині комітету Російської Держдуми по міжнародних справах фракції «Єдина Росія» Андрій Клімов заявляє, що він мусить гета зробити дзеля своїх довготермінових інтересів.
Та логіки наших отношений все-таки він должен підписати це соглашення. Ті ситуації, які були в результаті молочного епізоду, вони більш емоційного плану. Надіюсь, що всі во всьому розібрались. Його довгосрочний інтерес бути в цій організації. І мені здається, що він це розуміє.
Поводле депутата Константина Затуліна, адмова Лукашенки підписати документи не буде сприяти розвитку білорусько-російських стосунків.
Розвивати свої отношения з Западом не обов'язково путем конфлікту з Росією. А то ведь рано или поздно може оказаться так, що Западу з Росією по поводу Білорусі легче договориться, чем Росії з Білорусією, собственно, в делах. Вот эта ситуація совсем будет невыгодная для Білорусі і Лукашенка лично.
Коментуючи ситуацію, білоруський політолог Андрій Федоров сказав, що коли Лукашенко не підпише домову, то Беларусь не будет удельничать у коллективных силах, а ли это нияк не поплывая на лёс АДКБ.
У этих хлопцев с законностью завсёды так они довольно вольно обыходились. Они это лёгко обойдут. До речи, коли нам это не подпишут, наши хлопцы по горячей кропке на территории СНД, их амаль невероятно, что накируют. АДКБ было створено Москвой специально, как заховать уплыв на постсоветской просторы. Ничего серьёзного не отрымается.
Політолог Алексей Король називає поради з Москви тиском, бо Росії вельми потрібно, каб Лукашенко підписав домови.
Інакш відавочно перед усім світом ослабляється імідж Росії як країни великої, яка хоче впливати на простори былого Совєтського Союзу. Позиція Лукашенка буде визначатися той самої лінії торгу, лавірування, мітусні поміж Заходом і Сходом. Хоча за все він нешто підпише, а нешто не підпише, каб покинути Совєт. Коридор для маневра.
Меркаванне політолога Алексея Караля. Помочник російського президента Сергій Приходько заявив так само про готовність Росії урешті передати Білорусі старшинівство у АДКБ. Росія була вимушена взяти на себе функції старшині у червні, коли Олександр Лукашенко відмовився їхати на московський саміт АДКБ з-за молочної війни. Тоді у виніку Білорусь не підписала домови об створенні колективних сил оперативного реагування і заявила, що підписані без її уділу документи нелегітимні. А тим часом підчас недавнього посідження білоруського уряду віце-прем'єр Іван Бамбіза скритикував керівників молокоперапрацовуючих підприємств, які не спішаються отримати сертифікати якості для експорту продукції в Росію. Це врешті може привести до повторення червінського етапу білорусько-російської молочної війни, коли за неодповідність російському технічному регламенту білоруські молочні продукти у Росії були амаль цілком під забороною. У працях теми Ігор Корній.
Керівник Роспотребнадзора Геннадій Аніщенко неодноразово обвинувачував білоруський бок у зриві червінських погодненняв. У відповідності з підписаним у Москві документом Росія відновляла поставки білоруської молочної продукції, однак до 1 липня молокоперапрацовуючі підприємства мусили отримати дозвольні документи у відповідності з новим технічним регламентом Російської Федерації. Праз некоторый час на просьбу Мінску термін був подовжений до 1 жнівня. Однак відавочна, што укласціся і ў гэтыя рамкі не атрымліваецца. Ці значае гэта, што праз два дні пастаўкі несертыфікаванай прадукцыі з Беларусі могуць быць прыпыненыя. Гаворыць прадстаўніца Роспотребнадзора Любоў Варапаева.
Да, было паўгода. Лишний вопрос. Я могу только говорить о том постановлении, которое было. На сегодняшний день оно действует. И для иностранных производителей, и для российских.
По Гомельской области отриманные только 53 дозвольные сертификаты на 184 узоры продукции, якую предприемства мелися поставлять у Россию. По Берастейшине ситуация аналогичная. 57 дозволов на 167 заявленных наименьев. Лепшая справа на Витебщине. 191 сертификованный узор со 196. На некоторых предприемствах наракаюць, што ў справе сертыфікацыі даводзіцца рабіць падвойную працу. Так, паводле прадстаўніцы берасцейскага савушкіна прадукта Алены Бабкінай, патрэбныя дазволы былі аформленыя яшчэ ў траўні. Аднак пасля пачатку так званай «малочнай вайны» расійскі бок іх усе ануляваў.
Былі анулированы сертыфікаты, получаны на нашым прадпрыяцці, саадпаведнаюць технічнаму рэгламенту. Когда іх общым чохам просто анулировалі, не став разбірацца, што саадпаведнаюць, што нет. Паставляем практычна весь асартымент прадукта. продукции, за исключением, ну и мы как бы ее не планировали выводить на рынок Российской Федерации, но не готовили упаковку, соответствующую федеральному закону.
У червені за неадповідність российским стандартам якості до увозу в Россию было заборонено близу 1500 найменів белорусской молочной продукции. Раней от молочного экспорта, який больше, чем на 90% завязаны на рынок России, штогод белорусский бюджет отримливал близу 1 миллиарда доляров. Ці знайдуть баки порозуміння гэтым разом. Меркаванне эксперта у аграрнай галіне Анатолія Гуляєва.
Ну, як гэта бывае ў жыцці, ў палітыцы, папярэджанне ў тым ці іншым выглядзе. Папярэджанне гэта ж не абавязкова нота на дыпламатычным узроўні. Калі чалавек не зразумее, ну, тады нешта можа іншае будзе. А так дамовіцца.
Гэткае перакананне днямі агучыў міністр сельскай гаспадаркі і харчавання Сямён Шапіра. Паводле кіраўніка ведомства, нават калі беларускі бок і не паспее да 1 жніўня аформіць усе пададзеныя заяўкі, вялікай праблемы, на яго думку, не будзе. Як удакладніў Шапіра, пасля чэрвеньскага канфлікту ў Расію пастаўлялася блізу 600 відаў беларускай малочнай прадукцыі, і калі ўрэшце застанецца 1500, то і гэтага будзе дастаткова. Па словах міністра, атрыманне сертыфікатаў – працэс перманентны.
Рассказывал Игорь Корней. Более информации про белорусско-российские гандлевые конфликты и вовле про белорусско-российские отношения вы можете найти на нашем сайте в интернете свобода.орг.
Вёска Ляўкі – апошні прытулак Янкі Купалы народнай зямлі. Адсюль у чэрвені 41-го году ён выехаў у Москву, каб больш у Беларусь жывым ніколі не вярнуцца. Але ў Ляўках да гэтае пары жывуць людзі, якія памятаюць Купалу. Пра Ляўкі – чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Подорожье из метро Бартосика у Ляўкі на наших хвалях крыху более чем праз 20 хвилин. А зараз да международной темы. На учорошніх пазачарговых парламентских выборах у Молдове кіроўчая коммунистичная партия набрала односную большасць голосов, але оппозиційные партии разом отримали более за палову голосов выборцев. Про выники голосования и махчимые наступствы у матеріаля Юрая Дракахруста.
Паводле папярэдніх дадзеных, якія вынікаюць пад ліку больш за 95% галасоў, 101 месца ў малдоўскім парламенце размяркуецца наступным чынам. Камуністы – 48 месцаў, ліберальна-дэмакратычная партыя – 17, ліберальная партыя – 15, дэмакратычная партыя – 13, альянс «Наша Малдова» – 8 месцаў. Агулам 53 мандаты ў апазіцыі супраць 48 у камуністаў. Учорашнія выбары адбыліся з прычыны таго, што пасля красавіцкіх выбараў камуністам, якія атрымалі тады 60 мандатаў, не хапіла аднаго голасу, каб абраць прэзідэнта. Зараз прэзідэнта не зможа абраць ані апазіцыя, ані камуністы. Гаворыць Наталля Марары, адна з арганізатарак пратэстаў, якія адбыліся ў красавіку.
Камуністам не ўдалося дабіцца таго, чаго яны хацелі. І это самае главное, это очевидна маральная победа апазіцыі.
Як і ў красавіку, апазіцыя заяўляе, што падчас учорашніх выбараў мелі месца фальсіфікацыі. Напярэдадні дня галасавання малдоўскія ўлады дэпартавалі некалькі замежнікаў, якія мелі намер назіраць за выбарамі. Але агулам на іх было больш за 3000 нацыянальных і замежных назіральнікаў, у тым ліку і 300 назіральнікаў ад АБСЕ. У выніковай ацэнцы назіральнікі АБСЕ заявілі, што ў дзень галасавання не было выяўлена значных парушэнняў. Разам з тым былі адзначаныя выпадкі вытанчанага запалохвання і паклёпу ў друку. Пасля пасьянс у Малдове дапускае розныя варыянты развіцця падзеяў. У парламент прайшлі 4 апазіцыйныя партыі. Ці здолеюць яны стварыць кааліцыю? Гаворыць палітолях Васіліў Батнару.
Мне кажется, все-таки эта коалиция состоится. Будет очень сложный разговор, будут переговоры сложные, тем более, что коммунисты будут стараться впускать туда какую-то черную кошку между ними. Но я думаю, что они все-таки договорятся.
Зараз ключевым моментом является позиция демократичной партии и ее лидера Марьяна Лупу, былого коммуниста, былого спикера парламенту, який сошел с компартии за конфликту с президентом Ворониным. И он может пойти на альянс как с коммунистами, так и с иншими оппозиционными партиями. Правда, нават у альянсу Лупу с коммунистами недостатково голосов, каб обрать президента. Говорит Наталья Марарь.
В случае, если Марьян Лупу формирует коалицию вместе с оппозицией, у них появляется возможность сформировать свое правительство полностью, назначить своего спикера парламента и спокойно дожидаться в течение полугода следующих повторных выборов. В это время президентом страны, исполняющим обязанности, будет оставаться лидер коммунистов Владимир Воронин. Но вы должны прекрасно понимать, что ситуация в преддверии следующих выборов будет уже совершенно иной, когда контролируется правительство оппозиции. У них гораздо больше рычагов все же не допустить применения масштабного административного ресурса партии коммунистов.
Говорила Наталя Марар, одна з організаторок протестів, які відбулися в Молдові після красавицьких парламентських виборів. І ситуацію в Молдові після виборів присвячена і наша експертиза свободи, яка вийде на наших хвилях у п'ятницю.
Чому на виборах у Молдові комуністи стратили так шмат голосов у порівнянні з попередніми виборами? Чи сапраўды Молдова вчора робила геополітичний вибор? Яким може бути далейшее развитие подій у гэтай країні? Над гэтымі пытаннямі ў экспертызе свабоды разважаюць аналітык Малдоўскай службы нашага радыё Васілію Батнару і супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук Дмітрый Фурман.
Яшчэ раз нагадаю, гэтая перадача прагучыць на нашых хвалях у пятніцу, а таксама ўсе нашыя перадачы вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч, і зараз пра галоўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередадні візиту помочники президента Росії і Білорусі обмінялися різкими заявами. З російського боку Сергій Приходько заявив, що коли Лукашенко туди поїде, то повинен підписати документи по створенні колективних сил оперативного реагування. На гэта помочник президента Білорусі Валентин Рыбаков заявив, що Білорусь, як суверенна і незалежна держава, сама буде визначати, які менавіта документи АДКБ і у які терміни підписувати. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі. Вы на хвалях Радио Свобода, и нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працуе телефон аўтаадказнік 266-39-52.
Было б мэтазгодна, каб су старшыні АДС кожны месяц давалі інфармацыю аб выкананай імі работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае законадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ермалінская, город Салігорск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
І агляд тэлефанавання ў слухачоў прыкладна праз 10 хвілін на нашых хвалях. Тым ліку там будзе і адказ слухачцы, і ў наступнай гадзіне нашага эфіру таксама прагучыць матэрыял пра адносіны ўнутры аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у тым ліку адносіны паміж рознымі дэмакратычнымі партыямі і партыяй камуністаў. Не ўсе беларускія апазіцыйныя палітыкі могуць удзельнічаць у выбарах. Паводле беларускага заканадаўства вылучаць сваю кандыдатуру маюць права асобы, супраць якіх не распачалі крымінальную справу і якія не мелі судзімасці. Пра выбарчыя перспектывы былых палітвязняў расказвае Любоў Лунёва.
Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч ад 29 ліпеня лічыцца грамадзянінам без судзімасці. Гэта неабходная, хоць і недастатковая ўмова, каб удзельнічаць у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ў якасці кандыдата. Мікола Статкевіч быў пакараны 3 гадамі абмежавання волі за арганізацыю вулічных акцый пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў і рэферэндуму 2004. У Баранавіцкую спецкамендатуру палітык прыбыў 29 ліпеня 2005 году. Ад гэтай даты і пачалі адлічваць тэрмін пакарання. Напрыканцы траўня 2007 году, калі Статкевішу заставалася адбываць пакаранне 2 месяцы, яго выпусцілі з фармулёўкай «умоўна-датэрмінова». Ад 29 ліпеня судзімасць Мікола Статкевіча скасаваная.
Просто вышел термін, бо каб была воля этой улады, так я, мабыць, якаюць, пакуль яны ва ўладзе, з судзімасцю так і хадзіў. Але тым не менш судзімасць знята, і цяпер я маю магчымасць і юрыдычнае права выканаць рашэнне Конгресса Европейского выбора, який отбылся 20 червня, який принял стратегию перемоги демократии і вилучив мене кандидатом у президенти, щоб я мав можливість координувати реалізацію цієї стратегії.
Сустаршиню Аркомітету діля створення Білоруської християнської демократії Паула Сєвєринця судили разом з Миколаєм Статкевичем. Ён трапив у спецкомендатуру на некалькі дзён пазней. Ягоная судимасць будзе скасаваная на пачатку жніўня. Павел Сєвєринец не зможе удзельнічаць у якасці кандидата на пасаду президента у выборах 2011 года з іншай причины. Яму яшчэ не спомнится 35 гадоў. Але ён вітае тое, што судзімасць скасаваная, бо інакш у выпадку новай крымінальнай справы палітык лічыўся б рэцидывістам.
Для мяне асабіста пытанняў ніколі не было. Ці ў тым самым малым сітні падчас быць пакаранне, ці падчас вось гэтых вось 2 гадоў, ці пасля таго, як судзімасць будзе пагашаная. На мяне, як я думаю, і на Статкевіча, і на Казуліна, на Дашкевіча, на многіх іншых людзей, гэта ўплывае наўрад ці. Гэта новая схема савецкага застрашвання, і думаю, што у дачыненні да тых людзей, якія знаходзяцца пад гэтай мерай, яна не працуе. Тыя людзі не аглядваюцца на тое, што пагражае ў выпадку чаго.
Іншая сітуацыя у Александра Казуліна. Яго ўзялі пад варту 25 сакавіка 2006 году, адразу пасля затрымання на праспекце Дзяржынскага, калі ён на чале калёны дэманстрантаў крочыў да турмы на вуліцы Крэсціна. Казуліна пакаралі зняволеннем на 5 гадоў, але на волю палітык выйшаў ужо летась, згодна з указам Александра Лукашэнкі. Колькі палітык не звяртаўся, ён так і не атрымаў адказу, ад якога моманту будуць адлічваць тэрмін для скасавання судзімасці. Гэтак сама яму не далі дакументаў пра яго вызваленне раней за пазначаны тэрмін. Экс-кандыдат на пасаду прэзідэнта Александр Казулін паведаміў свабодзе.
Тэарэтычна, совершенно непонятно, как посадили, так и выпустили незаконно. Значит, как? Захотел, выпустил, захотел, посадил. Во-первых, это президентская кампания, надо дожить. Во-вторых, надо смотреть на ситуацию, которая будет. При тех условиях, которые он развивается, может быть, и смысла никакого нет участвовать в президентской кампании. То в фарсе там в нескольких хатюрах участвовать совсем не хочется. Заранее известный результат.
Поводле законодавства, калі грамадзянін адбыў пакаранне, ягоная судзімасць касуецца толькі праз нейкі час. Тэрмін залежыць ад цяжкасці здзейсненага злачынства. Калі яно не ўяўляе небяспекі для грамадства, то будзе скасавана праз год. Калі прызнана, што ўяўляе невялікую небяспеку, як у справах шэрагу апазіцыйных палітыкаў, то праз 2 гады. Што ж тычыцца асабліва цяжкіх злачынстваў, то тэрмін павялічваецца на некалькі гадоў.
Расказвала Любу Лунёва.
Кастусь Каліноўскі – той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства, а ідэолігі ўлады пачалі актыўна змагацца з мітам Каліноўскага, сцвярджае гісторык Алесь Краўцэвіч.
«Жыццё і смерць мітаў» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».
Гэта перадача прыкладна праз 25 хвілінаў, а зараз працяг паведамленняў пра актуальныя падзеі. Указам Александра Лукашэнкі першая намесніца кіраўніка адміністрацыі Наталя Пяткевіч, выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Чым выкліканая адстаўка і як дзейнічае камісія па памілаванні? Ля мікрафона наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
Інфармацыя пра дзейнасць камісіі па пытаннях памілавання пры Александру Лукашэнку вельмі абмежаваная. Вядома, што ў 2005 годзе яе ачоліла Наталя Пяткевіч. Гэта адбылося, калі з прэсавага сакратара Лукашэнкі спадарня Пяткевіч была падвышаная да намесніка кіраўніка ягонай адміністрацыі. Сведка аднаго паседжання камісіі згадвае свае ўражанне той ролі, якую выконвала Наталя Пяткевіч.
Там усё праходзіла дастаткова фармальна. Напярэдадні прайшлі чуткі, што 7 чалавек памілуюць, гэтак і адбылося. Хаця давалі выказвацца ўсім па чарзе, але спрэчак не было і галасаванне адбывалася, як на камсамольскім сходзе. Усе за альбо усе супраць. Там абмяркоўвалі кандыдатуру адной жанчыны з малымі дзецьмі, яе маглі вызваліць. Але Пяткевіч сказала, што не. Хай яшчэ пасядзіць, і ніхто не запярэчыў. Сказалі, канешне, хай сядзіць. Дзецям у турэмным інтэрнаце будзе лепей. Бачна было, што Наталля Пяткевіч захапляецца гэтай роллю, што можа вырашаць лёсы людзей.
У 2008 годзе за кратаў выйшаў былы кандыдат на прэзідэнт Александр Казулін. Яго вызвалілі на падставе ўказу Александра Лукашэнкі аб памілаванні, і фармальна лёс спадара Казуліна спачатку павінна была вырашаць менавіта камісія на чале з Наталіяй Пяткевіч. Між тым Александр Казулін пра ўдзел камісіі ў ягонай справе нічога не ведае і дагэтуль не мае дакументальнага пацверджання, што сапраўды памілаваны.
Ніякіх папер, мой адвакат рабіў некалькі запытаў, нічога не получыў. Тры адмовілі, а потым далі такой адказ, што памілаваны адпаведнасць указа прэзідэнта. А што ў гэтым указе ніхто не ведае.
Праваабаронца з вясны Валянцін Стэфановіч наракае на адсутнасць адкрытай інфармацыі пра дзейнасць камісіі па памілаванні.
Вельмі мала інфармацыі адносна да таго, колькі памілуецца, напрыклад, па тым жа смяротных пакараннях. Ранніх все пілюють люди в ту комісію, які рішення цієї комісії приймає, поки чоловік помілувано було приговорено до смертної казни. Стука є інформація про помілування тих от економічних злочинствах, які компенсували державі нанесені страти. Без прозвища, ну закрита інформація. Я вже не кажу про ніякі контакти з правоохоронними організаціями, їх вогулі не було ні полі.
Одна з версій визволення Наталі Пяткевіч з посади керівника комісії, які фігурують у інтернеті, тає, що нібито не всі гроші з ліку компенсації потрапили у бюджет. І у зв'язку з гэтым да яе маглі з'явіцца прэтэнзіі. Між тым версію пра нібыта зложуванні ў адміністрацыі не каментуюць, як і чуткі пра тое, што Наталя Пяткевіч, якая недавно ў другі раз пабралася шлюбам, сабралася ў дэкрэтны адпачынак.
Паводле крыніцы ў адміністрацыі прэзідэнта, якая прасіла не называць яе, паўнамоцтвы старшыні камісіі па памілаванні перададзеныя намесніку кіраўніка адміністрацыі Валерыю Міцкевічу, які заняў гэтую пасаду ў студзені, калі Наталя Пяткевіч пайшла на падвышэнне. А зараз на чарзе «Званкі на свабоду». Перадачу падрыхтавала і вядзе Галіна Абакунчык.
Палітычныя дачыненні Беларусі з Расіяй і еўразвязам, унутраная палітыка краіны і дзейнасць беларускай апазіцыі ў наступных тэлефанаваннях слухачоў.
Россия и Евросоюз, простой народ Беларуси, видимо, считают недееспособным. Одна назначает президента, другие подбирают лидера оппозиции. Боже мой, да отстаньте от Беларуси и те, и другие. И не мешайте белорусам самим выбирать нормального президента. И лидеры оппозиции Объединенных демократических сил Беларуси, а те антиоппозиционеры в диалоге с властью в коктейльную палочку превратили восточное партнерство и пьют, наслаждаясь всем, что происходит в Беларуси.
Было бы это згодно, каб цу старшине АДС кожны месяц давали информацию об выкананной ими работе. Тады б нашы грамадзяне ведалі б, чым яны канкрэтна займаюцца ўвесь час, як працуюць над зменамі выбарчае заканадаўства і ці доўга яшчэ будзе працягвацца іх любоў з камуністычнай партыяй. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
Слухачцы адказвае намеснік старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Анатоль Сідарэвіч.
Я мяркую, што сапраўды со старшынем АДС не шкодзіла б інфармаваць грамадзян Беларусі, чым яны займаюцца. Камуністы паводле вызначэння свайго не могуць быць залічаны ў дэмакраты. Каляці нібыта публічна ў газеце «Наша Ніва» адмовіўся ад бальшавізму. Ну, кажуць, дай Бог, чу тая бачыць.
Слухачы таксама працягваюць абмяркоўваць памілаванне Александрам Лукашэнкам дваіх забойцаў з вёскі Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Нагадаю, што Сергей Аліфяровіч ды Ігар Макарэвіч былі пакараныя судом на 5 і 3 гады пазбаўлення волі за забойства аднавяскоўца, якога падазравалі ў падпалах.
В связи с помилованием пуховических убийц было бы абсолютно справедливым освободить от уголовной ответственности женщин, расправившихся со своими обезумевшими от пьянства истязателями. Неважно, превысили ли они меры самообороны или предотвратили неминуемое насилие над собой и детьми. Жертвы следственного эксперимента наших доблестных правоохранительных органов тоже имеют право на помилование.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму іншымі выказваннямі.
телефоную Мельнику Николаю Александровичу Загородний из музея Быкова. Мы хотим вам пропоновать, спросить вас, как вы вынесли на обмеркование книжку нашу, какую мы выдали, «Посланец мужности. Поэтичное просвещение Василию Быкову».
Шановная радиостанция «Свобода». В городе Борисове негде отремонтовать зонтик, а коли найдешь подпольный, то он в себе сдерет 3 шкуры, а население 170 тысяч у города Борисове.
В Анименску вернулись, чтобы отримать страховку на код 24 липня за топу их автомобилей, разворение майомости, залив урожаю. Страховку их за сюда не отримали. Некоторые так само из перекасу уклады не дали. Навыки старых, гробовые, поховальные гроши пропали. Люди про свои уклады еще не вспоминают, уладу проклинают. Чего им чекать? Треба уладу менять. Валерий Борис.
Передачу «Званки на свободу» подрыхтовала и вела Галина Бакунчик.
Полова 9 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. На чарзе выпуск новинов. На початку белорусские поведомления. Беларусь і Чэхія плануюць павысіць узровень дыпламатычнага прадстаўніцтва. Аб гэтым сёння паведаміў журналістам намеснік міністра замежных спраў Беларусі Валеры Варанецкі. «Я магу пацвердзіць, сказаў Варанецкі, што Чэхія прыняла рашэнне быць прадстаўленай у Беларусі на ўзроўні надзвычайнага і паўнамоцнага пасла. Менск разгледзіць свой адпаведны крок у адказ». Александр Лукашенко накіраваўся з рабочым візітам у Кіргістан. Заўтра ён возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў дзяржаў сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы. Шведская народная партыя «Лібералы» звярнулася з заклікам да шведскага ўраду і грамадства афіцыйна ўжываць назву «Беларусь». Як гаворыцца ў заяве падрыхтаванай актывісткай партыі, адказнай за пытанні вонкавай палітыкі Біргіты Ольсен, надышоў час змяніць назву апошняй еўрапейскай дыктатуры. Па-шведску яна звыкла завецца не «Беларусь», але «Вітрысленд». Нагадаю, днямі актывісты «Маладога фронту» заклікалі беларускіх дыпламатаў пашыраць у свеце афіцыйны назоў краіны. Указам Александра Лукашэнкі першы намеснік кіраўніка адміністрацыі Наталля Пяткевіч выдаленая з камісіі па памілаванні, у складзе якой яна знаходзілася некалькі гадоў. Да 1 жніўня беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці для экспарту малака ў Расію. Аднак шмат дзе гэтыя сертыфікаты не атрыманыя. Галоўны санітарны ўрач Расіі Геннадзь Анішчэнка заявіў, што не бачыць праблемаў з пастаўкамі беларускага малака пасля 2 жніўня. А зараз асноўнае міжнароднае паведамленне. Сілы бяспекі Ірану сёння разагналі жалобную дэманстрацыю тысяч людзей, якія хацелі ўшанаваць памяць тых, хто загінуў падчас масавых пратэстаў пасля выбараў. Еўрапейскі звяз заклікаў Малдову хутка сфармаваць урад з тым, каб пазбегнуць пагрозы нестабільнасці. Пасля прэзідэнцкіх, парламенцкіх выбараў падлічана ўжо больш як 98% бюлетэняў. Афіцыйныя вынікі чакаюцца заўтра. У Брытаніі пачала працу камісія, якая будзе расследаваць абставіны ўцягнення краіны ў вайну ў Іраку. Талібан сёння заклікаў грамадзянаў Афганістану не браць удзелу ў прэзідэнцкіх выбарах, якія запланаваныя на 20 жніўня, а замест гэтага ўзяць удзел у джыхадзе. Суданскай жанчыне пагражае прысуд 40 удараў бізуном за тое, што яна выйшла на людзі ў штанах. Гэта былі навіны.
У эфіры «Радыё Свабода» праз чвэрць гадзіны «Беларуская Атлантыда». Тэма выпуску «Кастусь Каліноўскі». А зараз «Падарожжы свабоды». Сёння свае маршруты прапануе Дзмітэр Бартосік.
У Ляўкі лепш прыехаць, калі на былой купалавай дачы няма экскурсантаў. Знаходзіцца лецішча ў пары кіламетраў ад самой вёскі, у маляўнічым лесе на пакручастым беразе Дняпра. Густовный драуляный дом с великой открытой верандой, с мансардой, в окнами на днепровские далягляды. Побач так само драуляный гараж. Крыху на отлеглости маленький домик шофера. Ничего не заминая уявить себе у каким-нибудь 37-м годе. Не заминая навод помник поэту работы Анатолия Аникейчика. Стомленный житем человек с кийком у руце присел на лавку, каб спокойно подумать про пережитое. Скульптор покинул достатково места на лаве для охвочих сфотографоваться, але присядать побач зусим не хочется. Настолько выразная у скульптуры энергетика стомы и одиноты. Але ж гэты будынок дачи муляж. И он побудованы у 1981 годе. Неподалек от его находится инши, где размещена основная экспозиция музея. И где так само жил поэт. Навуковая супрацовница с подарення Тамара рада кожному гостю.
У гэты будынок побудованы в 27 годе. Была контора Копыцкого лясництва. И он вот так и стоит.
И он не сгорел в войну.
Полами войны его пошкодовала. А Купала в 35-м годе тут часово жил, пока ему дачу будовали. А вот дача, началась война, и он одразу из Минска, Купала с женкой, приехал у Лёвки на машине. Не поспел сюда приехать, уже Оршу бомбили. 30 червня он из Лёвков выехал, а 4 липня сгорела его дача. Летели самолеты, упала
так
бомба.
Так он толком на ее и не пожил.
Нет, с 35 по 41.
По 41 пожил. Это были такие веселые годошки.
Это можно сказать, что он так от греха ховался от столицы.
Можно и так. Кто его знает?
Шпацыруючы по территории дачи, я звернул увагу на ненатуральную у гэтым месцы тротуарную плитку, якой повыкладали ходники усіх мястэчкаў, дзе ступала нага беларускага кіраўніка. Гэтая плітка, напэўна, адзіная, што кантрастуе з краявідам.
А хто да вас прыязджае?
І прэзідэнт прыязджаў.
А Лукашэнка заходзіў у музей?
Не, ён там аснавіў машына яго, ён вот так прабег, спусціўся ў Дняпру і спрасіў дарогу на бальніцу. Ён рана прыехаў, вартаўнік быў, ён яму аб'ясняў.
А што, ён быў адзін, без картэжу?
У мяне візіт неафіцыйны, я на адпачынку. Я люблю прыязджаць, калі нікога няма. Ён так і сказаў.
А навошта ён у бальніцу ехаў?
А у ён же нарадзіўся ў бальніцу.
А это был такой ностальгічны тур.
Да. Ён нарадзіўся ў Копыцкай бальніцы.
Хочацца ўсклікнуць: «Ах, што за цуд!» Адна машына, пара ахоўнікаў, ніхто не перагароджвае дарогу, ніхто нікога не ганяе. Чалавечае пытанне, як праехаць, чалавечае жаданне пастаяць над Дняпром, чалавечае памкненне пабыць там, дзе з'явіўся на свет. Напэўна, такі гонар аддаецца толькі малой радзіме. Сапраўдных рэчаў паэта тут засталіся толькі ягоны пісьмовы стол, за якім быў напісаны хлопчык і лётчык, і аўтамабіль «Шаўрале» 1937 году. Зрэшты, хапіла бы і аднаго гэтага аўто. Лакіраваная раскоша, грунтоўнасць формаў, нічога лепшага, каб перадаць дух таго часу, не прыдумаеш. Я з ласкавай згоды спадарыні Тамары сеў на месца пасажыра і адчуў сябе вельмі няўтульна. Цяжка ўявіць, што павінен адчуваць чалавек, сяброў і паплечнікаў якога, усіх тых, хто пачынаў нашу ніву, хто марыў пра новую Беларусь, закатавалі і забілі. Гэта не персанальны аўтамабіль народнага паэта. Гэта асабісты чорны ворон, дзе ты не маеш права дакрануцца да стырна. Я з палёгкай пакінуў месца пасажыра.
Я буду жить тут,
У сённяшніх падарожжах свабоды пра свае маршруты распавядае Зміцер Бартосік.
А вёска Ляўкі пакрысе памірае, бо моладзі тут чалавек 5, працуюць у суседнім СПК. Але дзякуй Богу, засталіся яшчэ тыя, хто памятае жывога Купалу, як сям'я Клаўдіі і Леаніда Баразновых, абодвум старым далёка за 80, але тое сёе памяць захавала.
Што это быў за чалавек?
Ну, хорошы чалавек быў.
Цяпер такіх пісьменнікаў няма, быў Купала. Няма. Треба было приехать в детский садик, они везут коробки конфет детям отдарают. А теперь приехать, какие письменники, чтобы его одарили, а не он кого одарил, что детям.
Вот такие стали бедные у нас письменники, им да. Самим цукерок
за не хапать. Занадто бедные стали.
А они обычно, когда едут с Орши, мы там уже лимонста ждем. Останавливались и нам уже конфет давали. Янчиха выходила.
Это жонка его?
Жонка, да. И она давала нам конфет, да. Но машина это у них другая уже. Это, наверное, польская машина. Та не такая была. Та колеса со шпицами были.
Николі не спяшайцеся развітацца з нашымі старымі. Пагаварыце пра жыццё былое. Бо часам размова падарыць такія незвычайныя сюжэты, якія і ў кнігах не вычытаеш.
Стаялі здесь немцы, вось здесь вот была школа, здесь стаялі, па хатам стаялі.
І якую памяць яны па сабе пакінулі?
Ну, нічого, яны сильна здесь нічого не тварылі. Раз немца забілі партизаны, ну, яны абкружылі деревню, хотели и спалить, и расстрелять еще. А батька мой старостом был.
У селевки хотели?
Да. А здесь вот переговорщик был. Немец тоже коммунист был. Батька тоже коммунистом был. Так он говорит, спаси, браток, если можешь. Все, и так деревня, а спасли деревню.
Так и они с этим немцем поразумелись, так?
Да, тогда уже этот, значит, переговорщик так и так объяснил, что не было здесь партизан, когда были немцы.
Это в каком году было?
Это было 43-й, наверное, так.
Когда уже перелом отбылся в войне?
Да. А так бы спалили все деревья.
После войны батьку не тягали по НКВД?
Моего тягали. Да, батька не взял, понимаешь, от партизан справку. Он же переводил и партизан через Днепро. Ну, он отсидел, наверное, 5 годов. А тогда все освободили, сняли все. Тогда же...
И он выратовал вёску, так?
Да.
От спалей.
Да, да.
И он помогал партизанам, так?
Да.
И он сидел.
И сидел. А тогда лишь бы капнули.
Летась на Жлобіншчыне я быў уражаны расповедам старой пра тое, як чырвонаармейцы палілі беларускія хаты пры адступленні. Я думаў, што гэта выключны эпізод вайны. Як высветлілася ў Ляўках, я памыляўся.
Они как наступали, так и отступали одинаково. А наши уже отступали, палили деревни, наши солдаты.
Палили?
Да.
На вошли?
Чтоб не видно было, куда они отступали. Мы в панском погребе были, то погреб запалили.
Палить своих? Это
как... Своих запалили по рабню. Соломенная крыша была. 2 дитя захлепнулось от дыма малых.
Маёй апошняй суразмоўцы Ніне Лук'янавай хутка 85 гадоў. Яна кепска бачыць, але які зычны голас.
Я была, знаеце, я не помню, у якім класі, или ў 3-м, или ў 4-м, як ён паявіўся сюды. І я только помню, як яны прыїжджалі і навчыла купаліха гэта мяне. Не мяне, дзяцей нас учыла ў нейкую гульню гуляць. Ну, а тады ўжо я знала яе хорошо. Мой голос ядерный, я сама совсем слабая, а голос мой только ядерный. И мой брат троху там был сторожем у них, так я бегала туди. Это ж до войны там еще ж было. А у их детей же не было, укупали. Не было детей. Детей сберечь бывало кругом себе, как варенят. Такие люди хорошие были яны. Я бегала туди малая, И мне что нравилось, где кухня у них была, вот такие столбы посуды стояли. А у нас же раньше в деревне, знаете, какие тарелки, миски были, какие. Я думаю, ай-яй-яй, столько посуды, это столбики стоять на кухне. А теперь и у нас такая самая посуда, как и у них был.
Ну, кажут, что когда червоная армия отступала, так они хаты палили.
Палили, как нас самих спалили.
Так?
Да, тот.
При отступлении.
При отступлении. Кто куда як мог хувались. Кто куда як мог хувались. Не дай бог войны. Не дай бог. Нехай тишей будет, нехай голодней будет. Ну, как только не война. Не дай бог. Это уже 65 годов прошло, аж не верится.
А наконт голосу я не помылився. Спадарыня Ніна шмат спявала і шмат песень ведае. Ну хіба мог я не скарыстацца такой магчымасцю? Гучыць вясельная песня з вёскі Ляўкі.
Лужком беражком рэчка ішла, лужком беражком рэчка ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла, куды наша Ніначка к вянцу ішла. Травичком расу оббила, травичком расу оббила, с луговою водой говорила, с луговою водой говорила, ты водица моя луговая, ты водица моя луговая, як-то только жила. Тут брала, як-то только жила, тут брала бела своя личенька, и вымывала, бела своя личенька, вымывала.
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Зміцер Бартосік.
Новая перадача «Блогі свабоды».
Асабістая думка, спрэчны погляд, каментар без аглядкі на паліткарэктнасць.
Все гэта можна чытаць у рубрыцы «Блогі» на сайте свабода.орг.
А цяпер і слухаць у эфіры.
Аўтары адкажуць за свае словы.
«Блогі свабоды».
Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз кароткі напамінак пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка возьме ўдзел у нефармальнай сустрэчы кіраўнікоў краін сябраў арганізацыі дамовы аб калектыўнай бяспецы ў Кіргізіі. Напередадні візиту помощники президента России и Беларуси обменялись резкими заявами. С российского боку Сергей Приходько заявил, что коли Лукашенко туда поедет, то повинен подписать документы по створению коллективных сил оперативного реагирования. На это помощник президента Беларуси Валентин Рыбаку заявил, что Беларусь, как суверенная и незалежная держава, сама будет означать, какие именно документы АДКБ и у какие термины подписывать. Беларускія малакаперапрацоўчыя прадпрыемствы да 1 жніўня павінны атрымаць новыя сертыфікаты якасці дзеля экспарту прадукцыі ў Расію. Міністэрства жыллёва-камунальнай гаспадаркі абвясціла пра намер падвысіць плату за ваду, а таксама за тэхабслугоўванне і рамонт жытла. 30 ліпеня на 56-м годзе жыцця памёр легендарны беларускі футбаліст Юрый Курненін, чэмпіён Савецкага Саюзу 1982 году і трэнер моладзевай зборнай Беларусі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У цикле «Жыццё и смерть митаў» программы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «Кастусь Каліноўскі». Вячаслав Ракіцкі гутарыць з гісторыкам Алесем Краўцэвічам.
Каліноўскі, палітычны дзеяч, публіцыст, паэт, адзін з кіраўнікоў паўстання 1863-1864 гадоў на землях Беларусі і Літвы супраць расійскага панавання.
Частка беларускага грамадства вважае Кастуся Каліноўскага як найярчэйшага нацыянальнага героя Беларусі.
Алесь.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Але ж Кастусь Каліноўскі, той рэдкі нацыянальны герой, які быў металігізаваны ў савецкую камуністычную пару. Гэты ж міт быў прыняты таксама незалежніцкім беларускім грамадствам. Чаму так сталася?
Міт Кастуся Каліноўскага то адзін з нешматлікіх мітаў савецкай эпохі, які арганічна ўкладаўся ў кантэкст беларускай нацыянальнай ідэі. Ён не нішчыў яе, а наадварот падмацоўваў. Каліноўскі змагар за вольнасць беларусаў, менавіта за нацыянальную і сацыяльную вольнасць беларускага сялянства, якое тады ў 19 стагоддзі фактычна было адзіным сацыяльным пластом носьбітам нацыянальнай беларускай культуры.
Дык чаму ж камуністычныя ідэолігі так прыязна ставіліся да асобы Каліноўскага? Вывучалася яго паўстанне ў школах, універсітэтах, ягоным імем называлі вуліцы, дазвалялі мастаком пісаць ягоныя партрэты, а пісьменнікам траманы. І гэта адбывалася ў так званай інтэрнацыяналістычнай дзяржаве, дзе насамрэч дамінавала расейская нацыя, супраць панавання, якую ў 19 стагоддзі на землях Беларусі і Літвы змагаўся Каліноўскі.
Узнікненне міту Каліноўскага ў савецкія часы было абумоўлена ідэалагемай змагання самадзяржаўю. Гэта ідэалагема была складной часткай ідэалагічнай праграмы расійскіх камуністаў. Парадокс у тым, што адбудоўваючы расійскую імперыю, бальшавікі адкідалі галоўнага будаўніка царызм. Адзяржэнне самадзяржаўя было іх інструментам здабыцця ўлады. А потым, калі ўладу здабылі, то царская Расія ў Савецкім Саюзе заставалася фонам, на якім дэманстраваліся савецкія дасягненні в эканоміцы, культуры і дзяржаўным жыцці. Таму савецкай мадыфікацыі расійскай імперыі дазвалялася міталагізацыя гістарычных асобаў, якія выступалі супраць тагачаснай улады. Ось як Разін, Пугачоў, дзекабрысты, а ў нашым выпадку Кастусь Каліноўскі. І беларусы напоўніцу скарысталіся з гэтага негалоснага ідэалагічнага дазволу і раскруцілі вобраз Кастуся, як толькі гэта было магчыма.
Раскручвалі яго свядома, як нацыянальнага героя, змагара супраць расійскай акупацыі, ці ўсё ж у межах камуністычнай ідэалагемы, як змагара супраць царскага прыгнёту.
Натуральна, ва ўмовах Савецкага Саюза акцэнтацыя антырасійскай пазіцыі Каліноўскага была немагчымай. Гісторыкі, літаратары звярталі ўвагу найперш на сацыяльна-рэвалюцыйны аспект дзейнасці Каліноўскага і замоўчвалі аспект антырасійскага. Нават узгадка пра нейкія негатыўныя ў адносінах да расейцаў дзеянні ці выказванні не дапускалася. Пра братні народ можна было пісаць толькі станоўча. Успомнім, напрыклад, творы Владзіміра Караткевіча: «Каласы пад сярпом тваім», «Паром на бурнай рацэ», «Зброя». Там абавязкова прысутнічалі станоўчыя расейцы, якія спачувалі або дапамагалі паўстанцам.
А чаму менавіта Каліноўскі так лёгка паддаваўся металігізацыі, як найярчэйшы нацыянальны герой?
Кастусь Каліноўскі ідэальна надаецца на функцыю аднаго з важнейшых беларускіх нацыянальных мітаў па прычыне ягонай надзвычай грунтоўнай і рэальнай гістарычнай асновы. Кастусь Каліноўскі сапраўдны герой, прычым герой выразны беларусы, змагаўся за высакародную справу, заставаўся верным ёй да канца, не выказаў слабасці нават у апошнія хвіліны жыцця, стоячы на эшафоце пад Шыбеніцай. Ягоныя знакамітыя лісты з-пад Шыбеніцы, скіраваныя да беларускага народу, напісаныя ў турме, калі аўтар ужо ведаў прысуд і не меў ніякіх ілюзій адносна свайго лёсу.
Варта яшчэ раз працытаваць тыя словы Каліноўскага з-пад Шыбеніцы. «Горка пакінуць зямельку родную і цябе, дарагі мой народзе. Грудзі застогнуць, забаліць сэрца, но не жаль згінуць за тваю праўду. Няма ж, браткі, большага шчасця на гэтым свеце, як калі чалавек у галаве мае розум і науку. Но як дзень з ноччу не ходзіць разам, так не ідзе разам наука праўдзіва з няволей маскоўскай. Дапокуль яна будзе ў нас нічога не будзе. Не будзе праўды, багацтва і ніякай наукі. Адно намі, як скацінай, варочуць будуць не для добра, но на пагібель нашу. Бо я табе з-пад Шыбеніцы кажу, народзе, што тагды толькі зажыве шчасліва, калі над табою маскаля ўжо не будзе».
Нават знешнасць Каліноўскага выдатна пасуе да гераізацыі. Гэта ладна збудаваны малады мужчына з прыгожым, мужным, рашучым і адначасова інтэлігентным тварам. Таму так любяць яго маляваць беларускія мастакі.
Беларусы металігізавалі Каліноўскага як нацыянальнага героя. Але ж наогул нацыянальная прыналежнасць Каліноўскага аспрэчваецца ў розных гістарыяграфіях, і не толькі польскай ці літоўскай, але і ў беларускай. Дык якімі ж былі нацыянальныя погляды Каліноўскага насамрэч?
Сапраўды, сапраўды конкретные национальные погляды Калиновского не были выразно оформлены как белорусские. Причина в том, что белорусской национальной идеологии на той час еще попросту не існавала, она только зараджалась. Наша запозненная нациотворчасть тогда находилась на первой из трех фазов будовництва нации. На фазе наукового доследования традиционной национальной культуры. А докладней, коли казать, то в стадии переходу от фазы наукового доследования до фазы национальной агитации. Это коли группа интеллигенции начинает працу по переконанию своей этнической группы, что она является народом. Калиновский, використовуючи белорусскую мову в своих одозвах, стал как бы первым национальным агитатором. Белорусский рух только-только зараджался, находился на стадии идеи в головах нескольких интеллигентов, а Калиновский уже вертался до белорусов на их родной мове. Тому Калиновского с полным правом можно назвать звястуном белорусского национализма.
Мы уже сказали, что металлигизация Калиновского отбывалась у советскую пару. Однако, хоть Калиновский шановался, але официально все ж не включался у пантеон головных героев. Чому?
Думаю, что так отбывалось как раз тому, что этот герой был занадто белорусский. До того ж змагался с российской державой. А Беларусь у Советском Союзе повинна была быть напереди в створении российскомовного советского народа. В наших городах его имя назывались улицы, але не самые центральные. Але в высоких творах того же Владимира Короткевича он становился центральным, головным героем.
Таким чином, у советском мите про Калиновского акцентовался социальный, а не национальный аспект деятельности его.
Слушно. У подтверждение приведу цитату со школьного подручника, выдаденного в 1992 году, у початку незалежной Беларуси, але написанного еще советскими авторами. Вот как там характеризуется особа Калиновского. Калиновский стал полымяным революционером-демократом, ворогом царизму, помещиков, усей пригодницкой системы. Перепранувшись в селянскую вопротку и взявши торбу, этот смелый и мужный человек отправился вандровать по родной земли. Он сустракался с селянами, уникал их потребы и настрой. Прагно ловили селяне кожное его слово об земли и воле. Конец цитаты. Сапраўды тут видны выразный акцент на революционной деятельности.
Але акцент, как мне подается, все ж не зусім отповедал историчной правде про революционную деятельность Калиновска. С этой цитаты хутчэй повстае осветник, агитатор, а не радикальный змагар. Накольки насамрэч радикальной была революционная деятельность Калиновска? И як яна стосавалася с рамками миту про Калиновска, вызначенного коммунистичным режимом?
Калиновский был реальным политиком. Он был свядомы того, что без активного удела селянства в борьбе с упротцаризмом перемогу здобыть немагчыма. А чули ягоная программа – дать землю и волю селянам. Дарэчы, царский урад так само выдатно это разумел. Тому проводил свою активную, треба сказать, поспеховую контрпропаганду. Мовляв, паны бунтуют, бо не хочуть допустить, каб цар дал селянам волю и землю. Для многих шляхтица уже, удельников повстання, программа Калиновского была занадто радикальной. Тому так званые белые его и не любили, и старались отсунуть от керавництва повстання.
А як ставится сучасная белорусская улада, улада незалежной Беларуси, за якую акурат и змагаўся Калиновский, да особы гэтага героя и да міту про яго?
Ідэолагі сённяшняга беларускага рэжыму пачалі актыўна змагацца з мітам Калиновскага. Спробы ідэалагічнага апарата Лукашэнкі знішчыць міт Калиновскага – то яшчэ адно пацверджанне, што ўлада ягоная не беларуская. Мае ўражанне, што культурніцкая палітыка незалежнай Беларусі надалей, як і ў савецкія часы, кіруецца з Масквы. А істота гэтай палітыкі – зачыстка беларускай культурнай прасторы. Выдаленне з яе ўсяго беларускага. Найперш маргіналізацыя беларускай мовы, яе носьбітаў і творцаў, вынішчэнне нацыянальных помнікаў архітэктуры, разбурение национальной идеологии. Пусть как спробую сделать с митом Калиновского. Для подтверждения зацитую найновший 2008 году учебный допоможник по истории Беларуси для вучнев 10 класса школа «Увага» с белорусской мовой научания. Головным автором этого подручника и одночасовым редактором является сумновядомый Яков Трощанок. Подручник уведен Министерством эдукации у потайки от громадскости. Там есть навод специальный параграф под назвой «Историографичный миф про Викентия у душках Кастуся Калиновского». И тлустым шрифтом выделенная фраза, цитую, «Поводле этничной идентификации он был поляком и николи не называл себя белорусом». Выснова авторов. Никаких объективных подстав для перетворения Калиновского в национального героя белорусского народа не існує. А уже в наступном параграфе этого подручника Кат Калиновского генерал Муравьев названы, цитую, «талиновитым администратором и организатором».
У гэты самы час, калі пісаўся гэты падручнік, нацыянальна і дэмакратычна арыентаваная беларуская моладзь брала на свой шчыт вобраз Калиновскага. У сакавіку 2006 году, збудаваўшы намётавы лагер на цэнтральнай плошчы Менску, такую выспачку свабоды на знак пратэсту супраць скрадзеных у іх галасоў на прэзідэнцкіх выбарах, моладзь пераназвала плошчу ў плошчу імя Кастуся Каліноўскага. І гэта толькі адзін з прыкладаў рэальнага жыцця гэтага міту. Як яшчэ, Алесь, гэты міт жыве і выяўляецца сёння? Якую перспектыву міту пра Каліноўскага вы бачыце?
Ну, сёння імя Каліноўскага становіцца сцягам незалежніцкага беларускага грамадства. Калі мы станем нарэшце гаспадарамі ў сваёй краіне, то Каліноўскі несумненна войдзе ў самы ганаровы шэраг нацыянальных герояў. Будзе праведзеная міфалагізацыя ягонай асобы на дзяржаўным узроўні. Да гэтага аб'ектыўна спрычыняцца гісторыкі, бо час Каліноўскага добра забяспечаны пісьмовымі крыніцамі. Для гісторыкаў там неабсяжнае поле пошукаў і знаходак. Па ўсёй краіне будуць стаяць помнікі нашаму герою. Дакладна ведаю, вядомая ва ўсім свеце пра змаганне моладзі на мётавым гарадку вясной 2006 года Менская плошча будзе мець назву плошча Каліноўскага не толькі ў грамадскай свядомасці, але і цалкам афіцыйна. І стане гэта ўжо неўзабаве.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. У перадачы Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык Алесь Краўцэвіч.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-канферэнцыі ў інтэрнэце.
Адрас: svaboda.org.